gepleýär Azatlyk radiosy. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 13-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamandan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watansy diýerim. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan dünýä ýurtlaryny okupirlenen Ýerusalymy Palestinanyň paýtagty hökmünde karar etmäge we bu bölünen şäheri Birleşen Ştatlaryň Israýlyň paýtagty diýip karar etmegine jogap bermäge çağırdy. Erdoğan 13 dekabrda Istanbulda İslam hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitiniň açylyş tabaratynda diýdi. Bu çykyşynda Ýerusalymyň musulmanlar üçin gyzyl çyzyk bolup durýanlygyny we olaryň İslamyň mukaddesligine hiç bir agressiýa çydam etmejegini bildirdi. İsrail'i terror devleti deyip atlandırdı. Palestina'nın yolu başçısı Mahmud Abbas, Birleşen Ştatların hareketinin Washington'un yakın önde orda parakatçılı uğrundaki aracı rolunun sonuna çıkayanlığına etti. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın Ýerusalymy, İsrail'in payitahtı hükmünde ıkrar edip yurdun onlar çıllap alıp baran siyasatının uğrunu ütkötmege Washington'un Evropadaki yakın önde ordaki yaranları ve beylikli devletler tarafından tanqid edildi. Birleşen Ştatlaryň resmileri Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Orsiýet goşununy Siriýadan bölekleýin çykarmak kararyna ynamsyzlyk bildirip, hususan da İslam döwleti ekstremist toporuna garşy göreşde ýeňişi ygrar etmekden ýerdigini bellediler. Putin Orsiýetiň Siriýadaky Hmeymim harby bazasyna 11-nji dekabr deden duýdansa saparynyň dowamında harbiýlaryň çykarylmagyna görkezme beripdi we Orsiýetiň hem Siriýanyň güýçleriniň söwüşüji halkara terrorist toporlarynyň aglabasyna ýumuranlygyny aýdypdy. Birleşen Ştatlaryň resmileri 10-njy dekabrda Putiniň aýdanlaryna şübhe bildirdiler. Biz Orsiýetiň İslam döwleti topary wagtynda ýeňişi ýygnan etmegi wagtyndan ýer diýip pikir edýäris diýip Aktamyň Milli Howpsuzlyk Önçe Medpowat wekili aýtdy. Birleşen Ştatlaryň resmileriniň France Press habar agentligine aýtmagyna görä Washington Putinden goşun çykarmak barada aýdanlaryny berzaýa edip Siriýadaky entime uçurlaryny çykarmagyna, mundan soň Birleşen Ştatlardan Siriýadan goşun çykarmagyny talap etmegine garaşýar. Kabuldan gowuşan maglumatlara görä Awganistanyň howpsuzlyk güýçleri 4 sany mollymy tutsa edipdir we Birleşen Ştatlarda ýaşaýan dinçi Fethullah Gulen bilen il teşekkül bolmakda guman edilýän mekteplere reýit geçiripdir. Türkiýanyň häkimetleri Fethullah Gulen'i 2016-njy ýylyň Tomsunda başa barmadyk harby agdarylşyk synanşygyny guramalaşdyrmakda aýyplaýarlar. Howpsuzlyk güýçleri 10-njy dekabrda gyzlaryň ýokary mektebine işe barýan bir Awgan we 3 sany türk mollymyny tutsa etdi diýip Owan Türk mektebini dolandyrýan hökümete degişli bolmadyk bilim guramasynyň başlygy Human Erdoğan aýtdy. Owanstanyň Aňtaw agentligi howpsuzlyk öňçü milli müdirliginiň agdarlary diýip özlerini tanadan resmileriň ideýany ýene bir mugallimi gözläp mektebe baranlygyny habar berdi. Owan resmiler okuwçylaryň hem olaryň enatalarynyň arasynda dowul döreden bu reýdi we tutha tutlugy diýsini kommentirlemediler. Okuwçylar howpsuzlyk güýçleriniň gyzlaryň umumy ýaşaýyş çaýyna girenligini aýtdy. Owan Türk mektebini dolandyrýan hökümete degişli bolmadyk bilim guramasy 1995-nji ýyldan beri Owganistanda iş alyp barýar we ýurdun Ençeme şäherinde şol sanda Kabulda, Mazari Şerifde, Kandagarda we Heratda mektepleri dolandyrýar. Türkiýe 2016-njy ýylyň iýul aýynda başa barmadyk harby agdarylşyk synanşygyndan soň onlarça ýurtdan Gulen bilen bagly guramalara basyş etmegi talap edip gelýär. Gulenin dini we sosial hereketi dünýäniň 160 çemesi ýurdunda 2000 çemesi bilim edarasyny dolandyrýar. Döwü New York derleşen jurnalistleri goraýjy komitet dünýäde tutsak astynda saklanýan jurnalistleriň sanynyň öňgörülmeş edilmedik derejesine ýetenligini habar berdi. Bu dünýä jemgyýetiniň medpowat adatlygy ugrundaky global krizisi ýeňmekde ukypsyzlygyny görkezýär diýilip, guramanyň ýyllyk hasabatynda aýdylýar. 13-nji dekabrda çap bolan hasabatda şu ýyl gözüniň aňyrsynda oturan jurnalistleriň sanynyň 262 adama ýetenligi ozalky ýyllarda iň ýokary sanynyň 259 bolanlygy bellenýär. Jurnalistler goraýjy komitet türmede oturan jurnalistleriň ýarsynyň gowragynyň ýagny 134 adamyň Türkiýede, Hytaýda we Müsirde alyp baran işleri üçin azatlykdan mahrum edilenligini aýdýar. Hasabatda tutsak edilen jurnalistleriň 4-den 3 bölegine döwlete garşy hereketler bilen bagly aýyplamalaryň ýöngkülenligi bellenýär. Hasabatda Türkmenistanda bir jurnalistiň tutsaklykda saklanýanlygy bellenýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipesgulyýewiň Türkmenistanda tutsak edilenine 2 ýyldan gowrak wagt geçdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.